มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่22ถึงข้อ13นะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อก่อนที่จะต่อกันที่ข้อ14นะครับขอถือโอกาสทบทวนสั้นๆ ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ13นะครับพระธรรมสดุดีบทที่22หัวเรื่องใหญ่คือการตรึงกางเขนของพระคริสต์บทนี้เรียกว่าสดุดีแห่งกางเขนครับเพราะว่าบรรยายถึงการตรึงกางเขนของพระคริสต์ได้อย่างถูกต้องและละเอียดกว่าพระคัมภีร์ตอนใดๆและสอดคล้องกับพระธรรมโถมกาลบทที่22และอิสยาห์บทที่53นักวิชาการหลายคนเชื่อกันว่าขณะที่พระเยซูคริสต์โดนตรึงบนกางเขนนะพระองค์ได้ตรัสสดุดีบทที่22นี้แหละครับทั้งหมดซึ่งผมเห็นด้วยเพราะว่าพระดำรัสสุดท้าย7ประโยคล้วนแต่อยู่ในบทนี้หรือว่าเป็นเบื้องหลังทางจิตใจในที่นี้นะถือปฏิบัติกันในหลายคริสตจักรครับที่จัดการนมัสการวันสุขประเสริฐโดยมีผู้รับใช้7คนเทศนาจากพระดำรัสสุดท้าย7ประโยคขององค์พระคริสต์บนไม้กางเขนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมเองก็ได้ยินคำเทศนาเกี่ยวกับพระดำรัสสุดท้าย7ประโยคนี้มากมายเป็นคำเทศนาที่ดีเยี่ยมเสมออย่างไรก็ตามครับเราพยายามที่จะรวมทั้ง7ประโยคไว้ในบทนี้บทเดียวพระดำรัส7ประโยคขององค์พระคริสต์ขณะถูกตรึงกางเขนนะครับที่เราได้อ่านและศึกษาจากสดุดีบทที่22นี้ครับพระดำรัสแรกคือพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเราก็อ่านแล้วก็อธิบายกันนะครับพระดำรัสที่2คือพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาและพระดำรัสประโยคที่3นะครับหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดพระดำรัส7ประโยคนะครับเราได้อ่านและศึกษาในบทที่22นี้ถึงข้อ13ผมจะอ่านสดุดีบทที่22นี้ครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ13และหลังจากนั้นจะต่อที่ข้อ14และก็มาดูกันถึงรายละเอียดนะครับพระธรรมสดุดีบทที่22ครับหัวข้อในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์บอกว่าร่ำร้องเพราะแสนรทมและบทเพลงสรรเสริญถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองกวางแห่งยามรุ่งอรุณเพลงสดุดีของดาวิดพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียฉะไหนพระองค์ทรงเมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์และต่อถ้อยคำคร่ำควรวญของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลในเวลากลางวันแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบถึงกลางคืนข้าพระองค์ยังร่ำทูลต่อไปไม่หยุดถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์เขาทั้งหลายวางใจและพระองค์ทรงช่วยกู้เขาเขาร้องทูลพระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอดเขาวางใจในพระองค์เขาจึงไม่ได้รับความอับอายข้าพระองค์เป็นดุจตัวหนอนไม่ใช่คนคนก็ด่าประชาชนก็ดูหมิ่นประชาก็ดูหมิ่นผู้ที่เห็นข้าพระองค์ก็เย้ยหยันเขาบุ้ยปากและสั่นศีรษะใส่ข้าพระองค์กล่าวว่าเขามอบตัวไว้กับพระเจ้าให้พระองค์ทรงช่วยเขาสิให้พระองค์ช่วยเขาเพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในเขาถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดาและทรงให้ข้าพระองค์ปลอดภัยอยู่ที่อกแม่ตั้งแต่คลอดข้าพระองค์ก็ต้องพึ่งพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ตั้งแต่ข้าพระองค์ยังอยู่ในครรภ์มารดาขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์เพราะความยากลำบากอยู่ใกล้และไม่มีผู้ใดช่วยได้เลยเหล่าโคผู้ล้อมข้าพระองค์โคผู้แข็งแรงแห่งบาชานล้อมข้าพระองค์ไว้มันอ้าปากว่างเข้าใส่ข้าพระองค์ดังสิงขณะกัดฉีกและคำรามร้องข้อ14ครับข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำกระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไปจิตใจก็เหมือนขี้ผึ้งละลายภายในอกของข้าพระองค์ข้อ14นี้การบรรยายการตรึงกางเขนนี้ถูกต้องนะครับและที่เหลือเชื่อเมื่อเราพิจารณายังไม่มีการตรึงกางเขนขณะที่ กษัตริย์ดาวิดเขียนสดุดีบทนี้นะครับตอนนั้นยังไม่มีการประหารนักโทษโดยใช้วิธีการตรึงกางเขนในสมัยขององค์พระคริสต์นะครับเมื่อเกือบ200ปีที่ผ่านมานั้นเจ้าโลกก็คืออาณาจักรโรมันและพวกโรมันเป็นผู้คิดโคตรการตรึงกางเขนขึ้นที่นี่นะครับเราเห็นภาพชายซึ่งตายโดยการตรึงกางเขนคือในบทที่22และข้อ14ครับข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำข้อ14บอกไว้นะครับการเสียเหงื่อมากของชายที่กำลังจะตายขณะที่ตากแดดอยู่ข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำต่อมาบอกว่ากระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไปเรื่องที่โหดร้ายเกี่ยวกับการตรึงกางเขนก็คือว่าเมื่อคนที่ถูกตรึงเริ่มเสียเลือดกำลังของเขาก็ถดถอยไปและกระดูกทั้งเส้นของเขาก็เคลื่อนออกจากที่ของมันนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวและก็ทรมานมากเหลือเกินนะครับพระคิดยังตรัสเรื่องที่แปลกมากจริงๆครับบอกว่าจิตใจก็เหมือนขี้ผึ้งละลายภายในอกของข้าพระองค์จิตใจก็เหมือนขี้ผึ้งละลายภายในอกของข้าพระองค์องค์พระคิดสิ้นพระชนเพราะความเสียใจจิตใจก็เหมือนขี้ผึ้งละลายภายในอกของข้าพระองค์แพทย์หลายคนก็บอกว่าหัวใจที่แตกจะทำให้เกิดสิ่งที่ท่านยอห์นได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับบอกว่าข้าพเจ้าเห็นทหารโรมันเอาหอกแทงที่สี่ข้างของพระองค์และมีโลหิตและน้ำไหลออกมาไม่ใช่แต่โลหิตนะครับแต่โลหิตและเลือดน้ำท่านยอห์นยังสังเกตและบันทึกว่านะครับเอาไว้อย่างที่ผมได้บอกมาก็เขาบอกว่าองค์พระคริสต์สิ้นพระชนเพราะความเสียใจครับประโยคที่4นะครับที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสบนไม้กางเขนคือเรากระหายน้ำขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนกางเขนและสูญเสียเหงื่อมากพระองค์กระหายน้ำข้อ15ครับกำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดินและลิ้นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกรพระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในผงครีมัจจุราชตอนนั้นคนที่อยู่ใต้มะกางเขนก็ได้ยินองค์พระคริสต์ได้ร้องว่าเรากระหายน้ำข้อ16พระเจ้าข้าบรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพระองค์เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์ข้อนี้ครับมีคำหนึ่งสุนัขนะบรรดาสุนัขนะครับสุนัขเป็นคำที่เรียกคนที่ไม่ใช่คนยิวครับการแทงมือและแทงเท้าของพระองค์เป็นคำบรรยายถึงการตรึงกางเขนที่แม่นยำข้อ17ข้อ18ข้าพระองค์นับกระดูกของข้าพระองค์ได้เป็นชิ้นๆเขาจ้องมองและยิ้มเยาะข้าพระองค์เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งปันกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลากกันพระคริสต์ถูกตรึงในสภาพเปลือยครับเป็นเรื่องยากสำหรับเราในยุคของการเปลือยกายและผ้าโป๊เปลือยนะครับที่จะเข้าใจถึงความอับอายอย่างยิ่งที่พระองค์ได้รับเมื่อถูกตรึงอยู่บนกางเขนนะครับคนที่ตรึงคือพวกทหารโรมันเอาเสื้อผ้าของพระองค์ออกแล้วก็พนันกันครับคือจับฉลากพนันกันว่าใครจะได้เป็นเจ้าของฉลองพระองค์ของพระองค์นะครับพระองค์ทรงผ่านเหตุการณ์นี้มาถูกตรึงบนกางเขนในสภาพเปื่อยเพื่อเราจะได้สวมความชอบธรรมของพระองค์เพื่อสามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าตลอดชั่วนิรันดรครับประโยคที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสประโยคที่5นะครับขณะอยู่บนไม้กางเขนคือพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์นี่คือประโยคที่5ครับข้อ19ถึงข้อ20ครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอย่าขอพระองค์อย่าทรงห่างไกลเลยข้าแต่พระองค์ผู้ทรงอุปถัมภ์ขอทรงเร่งรีบมาช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดขอทรงช่วยกู้จิตวิญญาณข้าพระองค์ให้พ้นจากดาบช่วยชีวิตข้าพระองค์จากฤทธิ์ของสุนัขพระเยซูได้ตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์กับข้อ21ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากปากสิงและช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ที่ถูกข่มเหงจากบรรดาเขาของวัวกระทิงเหล่านั้นด้วยเรามาถึงข้อ22นะครับในบทนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำนองเพลงเราเห็นพระคริสต์ทนทุกข์ไปแล้วนะครับตอนนี้เห็นพระสิริที่ตามมาในข้อ22นะครับข้าพระองค์จะบอกเล่าพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชนพระคริสต์ไม่ได้สิ้นพระชนอย่างพ่ายแพ้พอเมื่อมาถึงตอนท้ายครับพระองค์ตรัสว่านี่คือข่าวประเสริฐซึ่งจะเป็นพยานกัน ข้าพระองค์จะบอกเล่าพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ผมเห็นท่านเปโตรท่ามกลางสภาเซนฮิรินซึ่งประกอบด้วยพวกซาดูซีและฟาริสีและเปโตรก็บอกกับพวกนี้ว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งเราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วไตรฟ้าข้าพระองค์จะบอกเล่าพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์นะครับในข้อ22ข้าพระองค์จะบอกเล่าพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ประโยคที่6ครับที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสบนไม้กางเขนคือวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมข้อ25ข้อ26ครับคำสรรเสริญของข้าพระองค์ในที่ชุมนุมชนใหญ่มาจากพระองค์ข้าพระองค์จะแก้บนต่อหน้าผู้ที่เกรงกลัวพระองค์คนเสงี่ยมเจียมตัวจะได้กินอิ่มบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าขอจิตใจของท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่เป็นนิจขณะที่องค์พระคริสต์โดนตรึงบนกางเขนครับก็มีโจร2คนอยู่ทางซ้ายกับทางขวาครับโจรบนกางเขนก็บอกว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์องค์พระคริสต์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมผู้ที่ได้รับการไถ่จะอยู่ที่นั่นเพื่อสรรเสริญโจรซึ่งพระองค์ทรงรับไปในวันนั้นด้วยแม้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เหมาะสมแม้แต่จะอยู่ในโลกนะครับตามมาตรฐานของอาณาจักรโรมันเขาโดนลงโทษด้วยการประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงให้เขาเหมาะสมกับสวรรค์โดยการสิ้นพระชนของพระองค์บนกางเขนครับประโยคสุดท้ายครับที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสบนไม้กางเขนนะครับคือประโยคที่7สำเร็จแล้วมี7ประโยคนะครับนี่เป็นประโยคสุดท้ายคือสำเร็จแล้วข้อ31ครับและประกาศการช่วยกู้ของพระองค์แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เกิดมาว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการนั้นข้อความนะครับแก่ชนชาติหนึ่งที่ยังไม่ได้เกิดมารวมทั้งพี่น้องคริสเตียนและผมด้วยครับพวกเขาจะประกาศความชอบธรรมกับพระองค์ไม่ใช่ความชอบธรรมของเราเพราะพระเจ้าตรัสว่าความชอบธรรมของมนุษย์นั้นก็เหมือนผ้าขี้ริ้วในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกเขาจะประกาศความชอบธรรมของพระองค์ได้อย่างไรครับก็ประกาศได้โดยการบอกว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการนั้นพระคัมภีร์บางฉบับแปลว่าสำเร็จแล้วซึ่งเป็นคำสุดท้ายซึ่งพระองค์ตรัสบนกางเขนว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการนั้นนะครับบางฉบับแปลว่าสำเร็จแล้วการไถ่ของเรากับมีครบทุกสิ่งและพระองค์ประทานให้โดยรวมทุกสิ่งอยู่ในนั้นพระองค์ไม่ทรงต้องการให้เราทำเองเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงจัดเตรียมความชอบธรรมซึ่งทำให้พระเจ้าผู้บริสุทธิ์พอพระทัยสิ่งที่พระคริสต์ทรงต้องการจากเราคือให้รับเอาของประทานของพระองค์นั่นคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ครับถ้าปฏิเสธพระเจ้าก็ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนปฏิบัติกับพระบุตรของพระองค์เมื่อพระองค์ร้องว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียผู้ที่ปฏิเสธพระคริสต์ก็จะถูกพระเจ้าทอดทิ้งพระคริสต์ทรงผ่านเหตุการณ์นี้กับคือการทนทุกข์บนไม้กางเขนเพื่อพี่น้องคริสเตียนไม่ต้องร้องอย่างนั้นฉะไหนพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์เสียไม่ต้องร้องอย่างนั้นครับสดุดีบทนี้คือบทที่22กับเปิดเผยถึงหัวใจขององค์พระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ทรงถูกทำให้บาปเพื่อเราพระองค์ผ่านสิ่งเหล่านี้อย่างมีชัยพระองค์ให้การไถ่ที่สำเร็จแก่เราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีค่าสมควรกับสิ่งนี้เราไม่สามารถทำเองได้เพราะว่ามนุษย์ก็ไม่มีใครที่สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับมนุษย์เราเองก็ทำผิดทำบาปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่สามารถซื้อได้ด้วยครับเอาเงินซื้อก็ไม่ได้เราต้องรับอย่างรับของขวัญจากพระเจ้าเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาองค์พระคริสต์ทรงทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เรารอดนะครับประโยคสุดท้ายที่พระองค์ตรัสก็คือว่าสำเร็จแล้วครับขณะนี้พี่น้องคริสเตียนกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขอส่งมอบบทรายการวิทยุซึ่งเป็นการศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาหรือไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแต่ว่าอยากจะศึกษาหรือเข้าใจพระคัมภีร์อย่างครบถ้วนละเอียดนะครับก็ขอส่งมอบให้โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดนะครับ พียงแต่เขียนจดหมายแจ้งความประสงค์และรับนะส่งมาที่ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับเราจบพระธรรมสดุดีบทที่22ครับต่อจากนี้ก็เป็นบทที่23พระธรรมบทที่23นี้เป็นบทที่รู้จักและหลายคนก็ใช้บทนี้เป็นประจำนะครับเข้าใจได้ง่ายนั่นคือพระธรรมสดุดีบทที่23ในพระคัมภีร์นะครับบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะเพลงสดุดีของดาวิดนะครับบทที่23หัวเรื่องใหญ่ครับพระคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศครับหัวเรื่องใหญ่คือพระคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศบทนี้เป็นบทที่มีชื่อเสียงมากครับจะไม่มีความหมายครับถ้าขาดบทที่แล้วคือบทที่22ซึ่งทำให้ผมพูดได้ว่าเรามีสดุดี3บทเป็นชุดเดียวกันครับคือบทที่22ที่เราได้ศึกษาผ่านไปแล้วและบทนี้คือบทที่23และ24รวมกันนะครับเรียกว่าสดุดีของผู้เลี้ยงแกะครับสดุดีบท22 23 24ครับให้เห็นภาพต่อไปนี้ขององค์พระคริสต์ในบทที่22ครับพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีองค์ตรัสเองว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ11ตอนนี้นะครับในบทที่23พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศสังเกตชื่อในคำอวยพรในตอนท้ายของหนังสือเฮบรูว่าขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตายคือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศโดโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์นั้นทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดีเพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระทัยพระองค์และทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพระธรรมเฮบรูบทที่13ข้อ20ข้อ21ครับสดุดีบทที่23นี้นะครับเปิดเผยว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศต่อไปครับเป็นบทที่24พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่บทที่22นะครับพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีบทที่23พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศและบทที่24นะครับพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่รุ่งโรยไม่ได้เลยจากพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ4นะครับพูดอย่างย่อๆนะครับในสดุดีบทที่22เราเห็นกางเขนบทที่23เราเห็นไม้เท้าของผู้เลี้ยงแกะบทที่24เราเห็นมงกุฎบทที่22พระคริสต์เป็นผู้พระผู้ช่วยให้รอดบทที่23พระองค์เป็นผู้ทำให้พึงพอใจบทที่24พระองค์ทรงมีอำนาจสิทธิ์ขาดบทที่22ครับพระองค์ทรงเป็นรากฐานบทที่23พระองค์ทรงเป็นการสำแดงออกบทที่24พระองค์ทรงเป็นความคาดหวังบทที่22พระองค์ทรงสิ้นพระชน23พระองค์ทรงพระชน24พระองค์จะเสด็จมา22กล่าวถึงอดีต23กล่าวถึงปัจจุบัน24กล่าวถึงอนาคตในบทที่22ครับพระองค์ทรงให้ชีวิตของพระองค์กับแก่บทที่23พระองค์ทรงให้ความรักของพระองค์กับแก่และบทที่24พระองค์ทรงให้ความสว่างแก่เราเมื่อพระองค์จะทรงปรากฏนี่ก็เป็นภาพที่งดงามของพระคริสต์ที่เรามีในสดุดีทั้ง3บทนี้คือ22 23 24ครับเป็นชุดเดียวกันให้เราจดจ่อนะครับที่บทนี้คือบทที่23ซึ่งเราจะศึกษาซึ่งจะเป็นพระคำของพระเจ้าที่คุ้นเคยกันมากที่สุดไม่มีข้อเขียนในยุคใดนะครับและผลงานของใครที่เผยแพร่ก็กว้างขวางเท่ากับบทนี้ครับคือบทที่23สำหรับชาวยิวนะครับทุกกลุ่มเลยรู้จักบทนี้ดีคริสเตียนทุกคณะต่างก็คุ้นเคยกับบทนี้ดีโลกก็หลงใหลในความไพเราะของบทนี้ครับได้มีข้อเขียนมากมายเกี่ยวกับบทนี้แม้ว่าบทนี้จะสั้นและดูง่ายนะครับ มันไม่ได้เป็นภาษาของปรัชญาไม่ใช่ภาษาของศาสนศาสตร์ไม่ใช่ภาษากฎหมายหรือเอกสารทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆครับ
เป็นของขวัญที่